o temporal tanto da noite anterior como esta, pois na noite pasada houve unha avería eléctrica que nos queimou dúas bombas na planta depuradora de aguas, e esta noite volvemos a ter outra avería, que noutra bomba máis, e bueno, pois estamos nesta mañan intentando restablecer o servicio, estaba todo o que é o casco urbano e as aldeas sin agua, e estamos intentando restablecer o servicio nestes momentos que a empresa concesionaria, e xa digo, foi unha avería que nos causou que bueno, pois que chegáramos a quedar sin ninguna agua.